În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Vreau să vă întreb pentru început dacă vă plac întrebările. Una dintre cele mai întâlnite întrebări din lumea noastră care cere răspuns este întrebarea de ce? Se folosește foarte mult. O mamă care are un copil de 3-4 anișori începe să o audă tot mai des. Dar de ce? Dar de ce? De ce? Și sunt foarte multe explicații care derivă de aici. Atunci când trecem prin necazuri, când trecem prin suferințe, ne ridicăm ochii spre cer și zicem, Doamne, de ce? Și suntem foarte curioși să auzim argumentații, să auzim răspunsul la întrebarea aceasta. O altă întrebare care se pune atunci când trecem prin suferință este întrebarea, unde ești Tu, Doamne? Unde ești? Unde ești, Doamne? Este o altă întrebare care se pune. Totuși, în această lume, vreau să spun că am ajuns la o concluzie destul de ciudată pentru sufletul meu, pentru că nu m-am gândit prea mult la ea, dar în această seară ea străbate cu putere veacurile și se pune înaintea noastră această întrebare și această concluzie. Se pare că cea mai importantă întrebare la care trebuie să dăm răspuns este una care, mă iubești? Știți, toate eforturile din lume, toate manifestările noastre de bucurie, toate facerile noastre de bine. Dacă mi-aș împărți, spune Sfântul Apostol Pavel, toată averea pentru hrana săracilor și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Așadar, în seara aceasta, Dumnezeu ne confruntă cu această întrebare pe fiecare dintre noi. Mă iubești? Doi îndrăgostiți se plimbau printr-un parc. El avea ochii numai pentru ea. Ea avea ochii numai pentru el. Și toamna începea să scuture frunzele. Era un tablou feeric, un pastel rupt parcă de undeva dintr-o operă de artă. El, după câțiva pași, aude o pasăre care cântă într-un tufiș și spune el. Dragă? Da, zice ea. Cu o voce pe care numai ea poate să o aibă. Dragă, da, știi tu ce cântă pasărea aceea? Nu știu, zice. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Oh, foarte frumos, spune. Pleacă mai departe. După câțiva pași, admiră norii, admiră soarele care străbate printre crengi. Și o nouă pasăre începe să cânte, la care ea îi spune lui, dragă, dar tu știi ce cântă pasărea aceasta? Nu știu, zice el, ce cântă? Dovedește, dovedește, dovedește. Știți, e foarte ușor să declari, te iubesc. Cuvintele acestea au ajuns atât de uzate, atât de folosite, încât aproape că nu mai putem recunoaște adâncimea lor. Au ajuns atât de folosite încât te iubesc, de fapt, înseamnă uneori ce mai faci. Bine, mersi, și eu. Vă invit să uitați înțelesul acesta pământesc al cuvintelor, te iubesc. Și să vedem ce s-a întâmplat acolo, imediat după învierea Domnului Iisus Hristos, după ce Îngerul lui Dumnezeu a coborât din cer și Domnul Hristos a ieșit afară din mormânt, după ce timp de câteva zile s-a arătat ucenicilor, iată-l că se arată, se pare că ultima dată ucenicilor. Vă invit să deschideți Biblia la pagina 1054, Ioan capitolul 21, versetul 15. Spune Biblia, după ce au prânzit. Ce s-a întâmplat aici? Cum adică au prânzit? Iisus a mâncat cu ucenicii săi. Personajul principal al acestui dialog este Simon fiul Iona, adică Simon Petru sau Sfântul Apostol Petru. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Știți ce se întâmplase? Simona lui Iona ucenicul numit Petru, cel dârz, cel înflăcărat, cel care era în stare să răspundă primul la întrebările Domnului Iisus Hristos, cel care era întotdeauna cu opoziția sau pe care îl lua gura pe dinainte tot timpul, un suflet de copil într-un om mare, declarase cu câteva vreme înainte: Doamne, dacă toți se vor lepăda de Tine, eu niciodată nu voi face lucrul acesta. Nu mă voi lepăda de Tine. Iisus îi spune: mai, fii liniștit, fii calm, uite, nu trebuie să faci declarații. Ba da, dacă toți vor găsi o pricină de potignire în tine, eu nu o să găsesc. Și Domnul Iisus îi spune lui Petru: uite, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine 3 ori. Și Simon Petru s-a întristat. Și totuși așa a fost, cum a zis Domnul Iisus Hristos. Și deși Petru primise o teofanie specială, deși s-a arătat Domnul Iisus lui însuși, spune Evanghelia după Marcu, s-a arătat lui Simon, deși el a alergat la mormânt și a văzut mormântul gol, deși Domnul Iisus Hristos a spus femeilor: duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru, în mod special îl atenționează. Domnul Hristos i-a dat semnale de iubire, i-a dat semnale prin care el să creadă și să fie convins că a fost iertat, pentru că Petru, după ce s-a tăgăduit de Domnul Iisus Hristos, a plecat acolo unde a dormit în loc să fie treaz, în grădina Ghețemani, și a cerut iertare și a vrut mai degrabă să moară, dar Domnul Hristos l-a iertat. Și cu toate acestea, spune Ioan 21 cu versetul 3, Simon Petru le-a zis: mă duc să prind pește. Se pare că este o întoarcere la viața veche. Simon Petru era pescar. Domnul Hristos l-a ales acolo dintre pescari și a zis: vină după mine. Și iată că el acum, deși prinde harul lui Dumnezeu, el se întoarce înapoi la meseria de pescar. Este un lucru foarte ispititor. Ca după ce ai fost luminat de Duhul lui Dumnezeu, după ce ai fost luminat prin cuvântul lui Dumnezeu, să te întorci exact acolo unde ai fost și să zici: ah, lasă, nu-i nimic, eu îmi continui drumul meu, nu e nicio problemă. Da, au fost niște stări frumoase, dar rămân la ceea ce știu eu. E foarte ispititor. Poate că ai gândit și tu în felul acesta, dar Domnul Iisus Hristos te confruntă personal. La fel ca și pe Simon, fiul Iona. Simone, fiul Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? În primul rând vom vorbi despre tezaurul harului. Știi ce înseamnă Simone, fiul Iona? Domnul Iisus Hristos nu-l numește pe Petru în felul acesta decât acum și atunci când l-a chemat să-i slujească ca ucenic. Deschizi Biblia împreună cu mine în Ioan capitolul 1, versetul 41. Ioan 1 cu 41. Ascultați. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Și Domnul Iisus Hristos îi spune versetul 42 și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. În momentul chemării lui Simon ca ucenic, Domnul îi spune: tu ești Simon, fiul lui Iona. Cu ocazia aceasta, Domnul Iisus Hristos îl recheamă pe Simon, fiul lui Iona, și spune: Simone, fiul lui Iona, tu ești din nou primit în grațiile harului lui Dumnezeu. Spune-te, rog, mă iubești? Mai ai tu această inimă mândră și îngânfată pe care o aveai tu înainte ca să fie patima mea? Știu că ești supărat. Știu și tocmai ți-am dat să mănânci, pentru că știți, Domnul Hristos se poartă cu Simon și cu ucenicii ca un tată cu copilul lui când este nervos și supărat. Simon era supărat. Nu și împlinise planul lui. El visa să fie prim-ministru. El visa să ocupe un loc în ierarhia împărăției lui Dumnezeu, care avea să fie cu Iisus ca Mesia. Și totuși, nu s-a întâmplat asta. Iisus le zice: băieți, haideți să mâncați. Hai să mâncați, să vă mai treacă supărarea. Și după ce au prânzit, Domnul Iisus îl confruntă cu această întrebare și spune: Simone, fiul lui Iona, cu alte cuvinte, nu-ți dai seama tu, dragul meu, nu-ți dai seama că ai fost reprimit prin har în împărăția dragostei mele? Știți, Simon s-a lepădat, a înjurat de Dumnezeu, a fost un om care n-a respectat pe Domnul Iisus Hristos, a vorbit urât despre el și nu numai odată, de 3 ori. Iată că Domnul Iisus Hristos de 3 ori vrea să-l întrebe: Simone, fiul Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Mă iubești? Aceasta este toată filozofia. Toată filozofia vieții creștine este răspunsul la această întrebare. Mă iubești? Da sau nu? Știți? O să fiți foarte atenți. 2 îndrăgostiți erau pe o bancă și el o întreabă pe ea: Eleno, mă iubești? La care ea zice: da, te iubesc și pe tine. Știți, filozofia dragostei nu permite o astfel de licență, dacă vreți. Aici nu este vorba despre faptul că iubești pe Hristos și mai iubești din când în când și pe Satana, că românii au proverbul acela, fă-te frate cu el până treci puntea. Vreau să înțelegeți un lucru foarte important, dragii mei. Se pare că poporul român este printre singurile din lume care are o cultură a necuratului care depășește imaginația. Poporul român are, se pare, cei mai mulți termeni care să-l descrie pe Satana. Satana, șarpele, necuratul, nefârtatul, aghiuță, scaraoschi, spiriduș, nu vă mai spun, da? Sunt foarte, foarte multe. Chiar fac un studiu etimologic despre lucrul acesta. Și știți ce este cel mai dureros? Că la români există concepția acum că poți să-l mai iei pe Satana cu tine din când în când, că dacă ești deștept și șmecher, după aceea poți să scapi de el. Respectiv ca în povestea Danilă Prepeleac. Poți să-l pui să scare sacii, poți să îl troznești după cap cu tropianul, să-i țiuie urechile, că până la urmă iei copilașii tăi cu țesala și cu tot și îl sperii și el fuge de la tine. Există o idee infiltrată în mintea românului. V-ați întrebat de ce politicienii așa de greu scapă de corupție? Vă spun. Fiecare dintre ei are această idee în minte. Cum că, din când în când, mai poți să-l iei pe Satana cu tine. E categoric interzisă vrăjitoria în Sfânta Scriptură. Dar dacă ai necazuri, zice românul, te mai duci să mai vezi ce-o fi cu tine. Este groaznic. Abordarea dragostei din punct de vedere al lui Dumnezeu, dragii mei, este exclusivistă. Dumnezeu spune, eu sunt un Dumnezeu gelos, eu vreau să fie totul pentru mine. Eu vreau să-ți dai răspunsul, ori mă iubești, ori nu mă iubești. Conform ideii lui Dumnezeu, nu există dragoste așa și pe tine, Doamne, și pe ăla, din când în când și pe tine. În limba română, spre exemplu, aghiuță, vine din grecescul hagia hagios, care înseamnă sfânt. Spiriduș vine din latinescul spiritus, care este folosit în general cu tentă înspre Duhul Sfânt, Spiritus Sanctus, ceea ce sugerează că Satana nu este chiar atât de negru cum pare, așa cum se spune în proverbe. Da? Și atunci îl mai iei cu tine din când în când, nu-i nicio problemă, mai bleste, mai înjur, că doar ești nervos, îți găsești circumstanțe atenuante. Îl mai iei cu tine, mă rog, dar Domnul Hristos vrea să te întrebe în mod personal, mă iubești, da sau nu? Ce zici tu? Această chestiune a dragostei, ori este față de Domnul Iisus Hristos, ori nu este. Să vă dau un exemplu. Nu poate să spună nicio domnișoară sau doamnă, știți, sunt puțin însărcinată. Nu poate să spună asta. Ea este ori însărcinată, ori nu este însărcinată. Ori îl iubești pe Dumnezeu, ori nu îl iubești. Noi am inventat, oamenii am inventat aceste concepții adiacente. Da, te iubesc puțin sau te iubesc mult. Nu, dragul meu. Acest verb, a iubi, nu ar trebui să aibă grad de comparație. Ci ori există dragoste, ori nu există. Pentru că dragostea față de Domnul Iisus Hristos merge până la sacrificiu de sine. Ia să vedem, Simone, fiul lui Iona. Mă iubești tu? Îți dai seama că tu ai fost din nou inclus în tezaurul Harului lui Dumnezeu? Spune Sfântul Apostol Pavel atât de frumos în Tit, capitolul 2, versetul 11 la 14. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătare în slava Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Auziți? Ce frumos! El s-a dat pe sine însuși ca să-și curățească un norod care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Harul lui Dumnezeu ne înglobează. Petru începe să simtă din nou tezaurul Harului Dumnezeu, dar Domnul Hristos vrea să spună, dragul meu, îți dai seama că tu nu ai niciun merit pentru faptul că ești primit din nou în ceata apostolilor. Îți dai seama că totul este opera Harului Dumnezeu, așa că nu te mai scoate de evidență. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Ia să vedem, ai învățat această lecție? Și ascultați ce răspuns de Simon. Știți, el nu mai este acela care ia cuvântul pripit să spună el cât de mult îl iubește pe Domnul Iisus, să spună el declarații fantastice. I-a răspuns Petru, da, Doamne. Știi că te iubesc. Este o altă voce, pentru că în grădina Ghețemani, Petru cel mândru ajunge să fie Petru cel umil. Petru egoistul ajunge să fie Petru altruistul. Și Domnul Hristos îi spune, fii atent aici, ca un viitor lider pentru poporul meu, am pentru tine câteva sfaturi. În primul rând, paște mielușeii mei. Știți ce înseamnă mielușei? Știu că unii teologi au speculat că aici Domnul Hristos îl întreabă pe Petru cu verbul grecesc agape, iar Petru răspunde cu fileo. Și agape înseamnă dragostea lui Dumnezeu, fileo înseamnă dragostea frățească. Și Petru nu răspunde la nivelul Domnului Iisus Hristos. Vreau să spun că nu cred că aceasta este ceea ce trebuie centrat și nu cred că aici este secretul. Pentru că de multe ori și în Sfânta Scriptură Dumnezeu folosește verbul fileo în limba greacă, dragostea prietenească, chiar spune despre sine că te iubesc cu o dragoste fileo. Nu este nicio problemă aici. Nu asta e problema. Problema este alta. Petru, dacă mă iubești, paște mielușei mei. Știți cine sunt mielușei, dragii mei? Mielușeii sunt acei oameni care sunt noi în credință. Și Sfântul Apostol Petru trebuie să deschidă tezaurul Harului pentru ei și să iubească așa cum sunt. Să-și aducă aminte de căderea lui, că este atât de ușor să cazi. Și să hrănească mielușeii care sunt tineri în credință, care trebuie crescuți cu laptele duhovnicesc. Acești mielușei apar la biserică și orice creștin sincer care vrea să răspundă la întrebarea da, Doamne, te iubesc, nu trebuie să fie colțos, nu trebuie să fie împietrit și înfumurat atunci când este vorba despre un nou credincios, un mielușel în ale credinței. Atenția păstorilor poporului Dumnezeu trebuie să se îndrepte spre acești mielușei în credință. Dar vreau să vă întreb, cine sunt oare preoții de astăzi? Cine sunt păstorii poporului lui Dumnezeu? Credeți dumneavoastră că suntem doar noi? Deschideți Biblia împreună cu mine în 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Auziți ce spune Petru? Ce a înțeles el din tot ceea ce a spus Domnul? Pagina 1192. 1192. Ascultați ce spune Sfântul Apostol Petru. 1 Petru 2, cu 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Auziți cine este preot? Cine trebuie să fie păstor? Auziți? Voi. O preoție împărătească. Un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Începând de astăzi, dragul meu, dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să ai o atenție îndreptată, în special asupra mielușeilor din jurul tău, asupra oamenilor care sunt încet, încet interesați de credință, sunt încet, încet interesați de lumină, sunt plăpânzi în pasul lor și uneori pasul lor se clatină sau poate uneori vor cădea în țărână. Tu să nu fii dintre aceia care n-ai descoperit tezaurul Harului Dumnezeu, ci să fii dintre aceia care ridici pe orice mielușel care se împiedică pe cale. Urmând exemplul Domnului Iisus Hristos, paște mielușeii mei, a zis Domnul Iisus. Și își spune și a doua oară întrebarea. Simone, fiul Iona, ne întoarce. Simone, fiul Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru. Știi că te iubesc. Pentru că de trei ori s-a lepădat Petru și de trei ori Domnul Iisus a vrut să-l reabiliteze în fața ucenicilor, în fața celorlalți. A vrut de trei ori să deschidă tezaurul Harului și să-l primească în sânul celor care vor lupta mai departe pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Mă iubești? Da, Doamne, i-a spus Petru. Știi că te iubesc. Paște oițele mele. Știi cine sunt aceste oițe ale Domnului? Sunt acei oameni mari, cu suflet de copil. Acei oameni mari, nevinovați, care uneori sunt în turma Domnului sau sunt pe lângă turma Domnului și ei au maturitate în putere, în privire, în glăsuire și au impresia că el știe tot și el este tare, dar în sufletul lui este uneori atât de copil, este uneori atât de naiv și noi suntem atât de intransigenți cu astfel de oameni care uneori au ajuns mari la maturitate, dar ei nu știu, nu cunosc unele elemente fundamentale ale vieții de creștin, oițele acestea. Ei acum sunt în cer, acum sunt în iad, în viața lor spirituală. Au așa ca o parabolă, sunt niște oițe. Acum le merge bine, acum intră în disperare. Paște oițele mele, spune Domnul Iisus Hristos. Nu încerca să privești pe nimeni de sus, spune scriitorul spaniol Gabriel García Márquez. Nu ți este îngăduit să privești pe nimeni de sus, decât atunci când îi întinzi o mână să ridici. Paște oițele mele, ai grijă de tine, ai grijă de cei din jurul tău. Unii vor avea această psihologie uneori foarte instabilă. Sunt mari, dar cu suflet naiv. Sunt puternici, dar în legătură cu credința nu știu foarte multe lucruri. Poate sunt specialiști în domeniile lor pe care le-au studiat o viață întreagă, dar în legătură cu viața de credință nu sunt cei mai tari. Paște oițele mele, spune Domnul. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul Iona, mă iubești? Și ce face Petru? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară. Oare cum s-o fi întristat Domnul când Petru și a treia oară s-a lepădat? Dar Domnul i-a deschis și a treia oară tezaurul Harului, pentru că tezaurul Harului Dumnezeu, mă iubești? Spune-mi, e adevărat, mă iubești? Și Petru s-a întristat și a zis, Doamne, Tu toate le știi. Tu ești atotputernic. Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Și Iisus i-a zis, paște oile mele. La cine se referă Iisus? La cine? Doar la Petru, așa cum încearcă să sugereze unele teologii în ziua de astăzi, cum că Sfântul Apostol Petru, cu ocazia aceasta, zic unii, a fost repus în postura de cap al bisericii și toți cei care îl urmează pe Petru peste veacuri sunt, de fapt, în aceeași postură de cap al bisericii. Asta a înțeles Petru din expresiile Domnului Iisus Hristos, paște mirușei mei, paște oițele mele și paște oile mele. Asta a înțeles el. Haideți să vedem ce a înțeles Sfântul Apostol Petru. Descrieți Biblia împreună cu mine în 1 Petru, capitolul 5. Ascultați, pagina 1195. 1 Petru, capitolul 5, versetul 1, 1195. Foarte important acest aspect. Auziți ce spune Sfântul Apostol Petru. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, conducătorii dintre voi. Eu, care sunt un prezbiter, primul inter pares. Așa scrie. Primul între egali. Eu, care sunt un prezbiter mai mare decât toți ceilalți. Eu, căruia Domnul mi-a încredințat cheile autorității, cheile morții și ale împărăției cerurilor. Așa spune Sfântul Apostol Petru? Erau aceste gânduri în inima lui? Atenție, dragi teologi care veți asculta vreodată aceste cuvinte, Sfântul Apostol Petru niciodată nu s-a pretins a fi mai mare între cei de rangul lui și spune, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtașa slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădarea de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă pilde turmei. Și auziți, și când se va arăta păstorul cel mare, cine este păstorul cel mare? Domnul Iisus Hristos este păstorul cel mare, nu Petru, va căpăta cununa care nu se poate veșteji. Sfântul Apostol Petru știe că el nu poate să ajungă în cer decât prin harul lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, Te iubesc, se va arăta păstorul cel mare, El ne va da răsplata tuturor. Nu eu sunt păstorul cel mare, nu eu sunt primul între egali, nu eu. Și nici măcar urmașii mei ar putea să spună Sfântul Apostol Petru în această ocazie. Paște oile mele, dragul meu, vreau să spun un lucru foarte important. Dumnezeu te cheamă pe tine ca preot, pentru că ați auzit ce spune cuvântul Dumnezeu. Toți suntem o preoție împărătească. Biblia vorbește despre preoția tuturor credincioșilor. Te cheamă pe tine ca preot. Să paști oile Domnului. Știi ce înseamnă a paște oile Domnului? În turma Domnului sunt oi, în turma Domnului sunt berbeci, în turma Domnului sunt și măgari, sunt și câini, care atunci când vrea o oaie dintr-un staul să intre în staulul Domnului, câinii, hau, hau, și oaia se sperie și pleacă în altă parte. Sunt multe exemplare, dar noi avem ca păstori de deschis ochii, avem datoria să deschidem ochii și să păstorim pe oamenii care sunt lângă noi. Vreau să spun un lucru. A existat o peliculă care m-a fascinat. Titlul filmului era The Mulder of Dreams, un fel de ziditorul de vise. Și povestește acest film despre o titulatură care se acordă undeva în America. La sfârșit de an, un profesor din America este ales profesorul anului. Și în acest context, profesorul anului a fost ales un profesor de matematică. În modul cel mai ciudat. Elevii americani scriu președintelui Statelor Unite care printr-o comisie alege profesorul anului în America o dată pe an. Pe vremea aceea era președinte Ronald Reagan. Și filmul acesta era un fel de film semidocumentar în care un profesor de matematică povestea în fața unei stări pline de vreo 3.000 de oameni cum a ajuns el să primească distincția de profesor al anului. Și ascultați, vă rog. Povestea el. Mergeam în fața studenților, în fața elevilor, și voiam să predau lecția nouă la matematică. Și în momentul în care voiam să scriu titlul lecției noi, m-am uitat în sală și am văzut în ultima bancă o fetiță care avea lacrimi în ochi. La mine la oră să fie o fetiță tulburată la ora de matematică și eu să-mi văd de lecția nouă? A spus el, nu. Nu. Voi merge și voi vorbi cu ea. Am anulat lecția nouă. Am jucat un joc care se numește ora adevărului. Ce înseamnă ora adevărului? Îi puneam să discute doi câte doi, doi câte doi. Și la sfârșitul orei îi puneam să-mi spună ce știu unul despre familia celuilalt. Câți frați are, cum se numesc și așa mai departe. Eu mi-am rezervat timp să stau de vorbă cu această fată. Și am vrut să văd ce este în sufletul ei, care este povara ei. Și am învățat niște lucruri absolut extraordinare, că sunt lucruri mai importante în viață decât lecția nouă la matematică. Și spune domnul profesor astfel, am aflat că tatăl ei o vizitează în fiecare noapte. Sunt multe anomalii în America și sunt multe anomalii în lumea aceasta. Și mi-am luat timp să vorbesc cu ea și am încurajat-o. Și mi-am luat timp să-i păstoresc sufletul. Și omul acesta, dragii mei, a ajuns să fie profesorul anului, deși era un profesor de matematică, o materie foarte iubită, așa zis iubită, de foarte mulți elevi. Pentru că omul acesta, dincolo de materia lui, dincolo de materie, avea un suflet bun. Avea niște ochi care observa în jurul lui nevoia. Care oiță trebuie păstorită? Poate că ești chemat la servici la tine, să te uiți în jur și să vezi colegii de birou. Poate unul este mai apăsat în această seară sau poate unul este mai apăsat mâine. Pe tine Dumnezeu te cheamă să păstorești pe colegul tău. Vreau să transmit un mesaj de avertizare tuturor păstorilor din lumea aceasta, tuturor duhovnicilor și preoților care se uită la această emisiune. Și vreau să vă citesc, dragi prieteni, din cuvântul lui Dumnezeu, din cartea prorocului Ezechiel, capitolul 34, pagina 838. Ezechiel, capitolul 34, 838. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, 34 cu versetul 2. Fiul omului prorocește împotriva păstorilor sufletește lui Israel. Prorocește și spune lor păstorilor, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma. Sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg acest mandat de la Domnul Iisus Hristos. Și vreau să știți un lucru, acest mandat nu se referă numai la pastor, numai la preoți, numai la duhovnici, numai la teologi. Se referă la tine în mod personal, care faci parte din preoția tuturor credincioșilor. Paște oile mele. Mulți s-au revoltat că prezint lucrurile prea simplu și am cuvinte destul de obișnuite și, mă rog, poate ar fi trebuit și ar fi dat mai bine să vă prezint lucrurile uneori cu expresii neologistice foarte alambicate de genul elucubrația este o reverberație paroxistică a unei metempsihoze persuasive. Dar mi-am dat seama că în Sfânta Scriptură nu se spune paște girafele mele. Știți, girafele sunt niște animale care mănâncă dintr-un staul foarte înalt. Lor este comod. S-ar simți bine unii ca să vorbești tot felul de termeni adânci și neologistici și le-ar fi foarte comod să mănânce hrana de acolo. Dar eu n-am învățat așa ceva din Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne-a spus, paște oile mele. Și am vrut să fiu simplu pe înțelesul tuturor, nu știu dacă am reușit lucrul acesta, dar m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea această înțelepciune. Și paște oile mele, dragii mei, înseamnă să pui hrana jos, să ajungă toată lumea. Chiar dacă girafelor le este incomod și le doare gâtul să se aplece până în strană, dar nu-i nicio problemă. Îmi iau acest risc de a supăra girafele și de a paște oile Domnului. Dragii mei, tot ceea ce facem și toate mesajele Sfintelor Scripturi sunt dovada tezaurul Harului care a fost deschis atât pentru mine, cât și pentru dumneavoastră, cât și pentru Simon Petru. După tezaurul Harului, urmează un al doilea moment. Timpul încercării. Să nu cumva să credeți că noi cei care primim Harul lui Dumnezeu, noi cei care avem libertatea să ne mișcăm, să avem puterea, să ne ridicăm din paturile noastre, să venim la acest program, să ascultăm aceste gânduri. Nu vom avea într-o zi un timp al încercării care va veni peste fiecare suflet. Avem promisiuni în cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, 1208, pagina. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care ar să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Și vreau să știți că timpul acesta al încercării, unii teologi îl numesc cernerea. Timpul cernerii va veni pentru fiecare suflet. Pentru că numele tău curând va să se cheme în fața hotărârilor supreme. Căci toate câte sunt au o măsură. Tu poți fi diamant sau poți fi zgură. Și timpul acesta al încercării poate este acum pentru viața ta. Poate este mâine. Domnul Iisus Hristos i-a îndreptat privirea lui Petru spre timpul încercării. Și auziți ce îi spune. Adevărat, adevărat îți spun, versetul 18, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Petru a aflat o veste bună, că timpul încercării va veni peste el atunci când va fi mai bătrân. Ce veste bună este aceasta pentru sufletul lui? El nu va muri repede. El va muri abia după ce va îmbătrâni. Și Domnul Hristos i-a arătat cu ce moarte avea el să moară. Și știți cu ce moarte a murit Sfântul Apostol Petru? El n-a considerat ca un lucru de apucat să fie răstignit ca și Domnul lui, ci a rugat pe persecutorii săi să-l răstignească cu capul în jos, neconsiderându-se vrednic de chemarea la statutul de martir pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Dragii mei, când mă gândesc în istorie, la martirii noștri, la oamenii care au trecut prin închisori datorită credinței în Dumnezeu, mă simt mic și un zero mare. Mi-aduc aminte de un om despre care scrie ilustrul om de cultură Dan Puric în cartea sa Cine suntem. Amintește de un tânăr. Un tânăr care avea credință în Dumnezeu, care avea o orientare politică despre care nu discutăm acum. Tânărul acesta se numea Valeriu Gafencu, supranumit Sfântul Închisorilor din România. Acest tânăr iubea pe Dumnezeu și scria mamei sale și surorilor sale o scrisoare. O puteți găsi pe internet dacă veți căuta pe motor de căutare numele Valeriu Gafencu. Și scria surorilor sale următoarele cuvinte. Dragile mele surori, sunt aici în închisoare, sunt în floarea vieții, dar sunt atât de fericit că Domnul Iisus Hristos îmi dă pacea sa. Sunt atât de fericit, dragile mele surori, că nu am avut nicio legătură necurată cu nicio fată până acum. Vă rog să rămâneți curate înaintea lui Dumnezeu. Dragile mele surori, mai bine să fiți de rușinea lumii decât să încălcați porunca lui Dumnezeu. Sunt așa de fericit că am inima curată din punctul acesta de vedere înaintea lui Dumnezeu. Știți ce a făcut omul acesta? S-a îmbolnăvit și medicii i-au adus o doză de streptomicină. Era medicamentul care trebuia să-l facă sănătos. Cu toate acestea, el a auzit de un alt întemnițat numit Richard Wurmbrand. Și a auzit faptul că Richard Wurmbrand a luat o primă doză de streptomicină, dar că nu este suficientă pentru a fi vindecat acolo în celula singuratică. Și a hotărât tânărul acesta ca să dea medicamentele lui Richard Wurmbrand, ca măcar unul dintre ei să trăiască. Valeriu Gafencu a murit la o vârstă fragedă în închisoare. Richard Wurmbrand a scăpat și a predicat Evanghelia dragostei Domnului Iisus Hristos ani de zile până când a murit la bătrânețe. Și a prezentat în fața Congresului Statelor Unite ororile și atrocitățile care se întâmplă în lagările, în închisorile comuniste din România. Veți putea găsi video, prezentări cu Richard Wurmbrand pe internet, cum arată semne în trupul lui. A fost o prezentare remarcabilă, a făcut furori în istorie această prezentare înaintea Senatului Statelor Unite ale Americii, în care comuniștii i-au căsăpit pielea pur și simplu. Omul acesta a reușit să predice dragostea lui Dumnezeu la foarte multă lume, la mii de oameni, pentru că un alt semen al său a preferat mai degrabă să moară în închisoare. Nimeni n-a auzit astăzi de Valeriu Gafencu, foarte puțin. Dar mulți au auzit de Richard Wurmbrand. Este printre primii 10 români, dacă nu mă înșel. A fost un sondaj de opinie prezentat în România. Viața lui a fost un model pentru mulți oameni. Dragii mei, martirii noștri, marturii noștri, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, noi care suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să ne uităm țintă la căpetina și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușina și șade la dreapta lui Dumnezeu. Vreau să vă încurajez. Dacă va veni timpul încercării, aduceți-vă aminte de tezaurul Harului care a fost prelungit peste viața dumneavoastră și aduceți-vă aminte de cei care au umblat înaintea noastră, de cei care au suferit înaintea noastră. Știți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre astfel de oameni? Ascultați! Deschideți Biblia împreună cu mine în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, capitolul 10. Când citesc aceste cuvinte, îmi dau seama că necazurile mele sunt o nimica toată. Îmi dau seama că bărbații credinței au fost niște oameni deosebiți. Capitolul 11, iertați-mă. Versetul 33, pagina 1184. Evrei 11, 33, înainte. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteși în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morților în viață. Unii, ascultați, Ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanturi și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu firăstrăul. Și dacă puteți imagina ce înseamnă ca trupul tău să fie introdus într-o scoarță de copac și să se taie scoarța de copac până ajunge la trupul tău și într-un trunc de copac și în momentul în care ajungi la tine să simți firăstrăul că îți taie de viu toate organele, au fost tăiați în două cu firăstrăul. Chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, auziți? Ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiul, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Fantastic acest tablou. Știți de ce? Pentru că îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos. Simone, fiul Iona, mă iubești? Mă iubești? S-ar putea să vină peste tine timpul încercării, s-ar putea să te dea afară din serviciu, s-ar putea să se revolte familia împotriva ta, dar mă iubești? Eu n-am venit să aduc pacea, spune Domnul Iisus Hristos, pe pământ, am venit să aduc sabia, dar rămâne o singură întrebare. Mă iubești? Atât. Nu că te iubesc, Doamne, puțin sau te iubesc mai mult. Mă iubești, da sau nu? Cine nu este cu mine, spune Domnul Iisus Hristos, este împotriva mea. Mă iubești? Atunci când timpul încercării va veni peste tine, adu-ți aminte de aceste cuvinte. Și spune, Doamne Iisuse, ajută-mă să te iubesc. Cuvântul lui Dumnezeu spune, fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. După ce arată lui Petru cu ce moarte avea să moară, al treilea moment, care începe cu aceeași literă, litera T, după tezaurul Harului, după timpul încercării, tu vino după mine. A zis lucrul acesta ca să arată cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel i-a zis, vino după mine. Este o nouă invitație. Știți, Dumnezeu este consecvent. Dumnezeu nu procedează ca și unele gazde atunci când te invită la masă. Pe aici, prin Muntenia se întâmplă așa ceva, iertați-mă. Nu vreau să vă supăr. Dar în Muntenia se întâmplă așa. Vii la masă? Nu, mulțumesc. Bine, pa. În Banat este altfel. Vii la masă? Nu, mulțumesc, omul e mai rușinos ăsta. Vii aici la masă, hai repede, pune-te aici, pune-te repede. Sunt și excepții. În sala aceasta sunt doar gazde care întreabă de 10 ori. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Domnul Hristos este acela care întreabă și cere lui Petru, nu numai o dată, atunci când Petru era împreună cu fratele său, când prindea pește, acolo vină după mine, el spune și după înviere, vină după mine. Vină după mine. Și îl ia la o discuție personală pe Petru, umblând pe plajă împreună cu Domnul Iisus. Domnul Iisus știa că Petru are o inimă plină de dragoste față de Domnul Iisus și spune, vină după mine. Îți reînnoiesc chemarea de a fi ucenic, lasă peștele, știu că te-ai duce la pește, știu că te-ai întoarce înapoi la viața cea veche, dar vină după mine. Curaj, 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 știu că ai căzut, știu că te-ai împiedicat, vor fi momente de împiedicare, dar vină după mine. Și în momentul în care Petru merge cu Domnul Iisus pe plajă, el nu se uită numai la Domnul Iisus, se uită și în spate să vadă cine mai vine, că simțea că vrea să vadă cine mai vine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Auzi, frate pastor, dar ăștia vor fi mântuiți? Dar oamenii vor fi mântuiți dacă nu fac cu tare sau... Cu ăștia ce o să se întâmple? Există o curiozitate morbidă în partea unor oameni să știe cum va judeca Dumnezeu lucrurile cu privire la alții. Ce va face Dumnezeu cu privire la alții? Am cules un pasaj din Cartea Hristos Lumina Lumii, o carte superbă pe care vă recomand. Câți oameni nu fac astăzi la fel ca Petru? Ei se interesează de treburile altora și sunt nerăbdători să știe care le este lucrarea, în timp ce sunt în primejdie să-și neglijeze propria lucrare. Datoria noastră este să privim la Hristos și să-L urmăm. Vom vedea greșeli în viața altora și lipsuri în caracterul lor. Firea omenească este învăluită în slăbiciuni, dar în Hristos vom găsi desăvârșirea. Privind la El, vom fi și noi transformați. Cu toate că trebuie să ne uităm la alții și să vedem dacă au o povară pe suflet și să fim în stare să le ridicăm dacă se poate. Nu avem datoria să ne punem în locul lui Dumnezeu, să judecăm pe alții, să spunem, voi nu veți fi mântuiți. Dar te întreabă Dumnezeu pe tine, tu vei fi? Domnul știe, cu noi. Domnul știe. Care este problema ta, spune Domnului Petru? Dacă vreau eu să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu, vino după mine. Auzi? Te mai uita atâta în jur. Nu te mai uita în jur, în stânga și în dreapta. Știi, spunea cineva, frate pastor, ai vrea să-i car tu pe toți adventiștii în spate cât fac asta, asta și asta și asta? Zic, n-aș vrea să-i car. Vreau să spun un lucru. Niciodată când Dumnezeu te va privi în ochi și te va întreba de ce n-ai venit după mine, nu o să poți să-i spui, știi, eu aș fi venit, dar am avut eu un vecin adventist care din când în când își mai bătea nevasta și de aia n-am venit. Deși sper să nu fie așa ceva în această biserică. Nu vei putea să te justifici înaintea Domnului Iisus Hristos atunci când tu privești spre alții și zici, da, alții de ce nu fac? Da, ei de ce? Da, cu ei ce va fi? Tu, zice Domnul, tu, care ai gustat tezaurul Harului, peste tine va veni timpul încercării. Tu, în mod personal, spune Domnul Hristos, vino după mine. Te mai preocupa de lucruri care nu te privesc. Vino după mine. Tu urmează-mă, asta este datoria ta. Tu urmează-mă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Eclesiastul la capitolul 12, ultimele versete. Dragul meu, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Mai te interesa tu că ăla păzește sau nu păzește. Ajută-l să vadă drumul spre lumină, dar tu vino după mine. Vino după mine. Ce face Petru, dragi prieteni? Ce face Petru? Vine el după Iisus? Sau nu vine? Îl vedem pe Petru, care în ziua cincizecimii hotărăște să predice despre dragostea Domnului Iisus Hristos. Hotărăște să vorbească oamenilor. Petru, înflăcărat, nu mai subestimează pe diavolul, ci spune, fiți treji și vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care încearcă să înghită pe toți cei pe care poate. Aveți grijă! Petru dorește să urmeze pe Domnul Iisus Hristos și asta face toată viața lui și va muri ca martir, în păcat cu Dumnezeu, în brațele Domnului Iisus Hristos. Tu vino după mine. Este un lucru extraordinar că Dumnezeu ni se adresează personal. Dar vreau să reiau întrebarea aceasta. Mă iubește, întreabă Domnul. Mă iubește? Cum poți să-ți dovedești loialitatea față de Domnul Iisus Hristos? Cum poți să dovedești iubirea ta față de Domnul Hristos? Hai să vă citesc câteva texte. Ioan capitolul 14, versetul 15, pagina 1046. Auziți ce spune Domnul. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele în afară de una. La aceea o să vă înțeleg. Dacă aia cu sabatul nu o păziți, eu vă înțeleg. Vă înțeleg, să știți că nu-i mare diferență între zile, așa că puteți face ce vreți voi. Așa zice Domnul. Ascultă-mă, Dumnezeu spune, mă iubești sau nu? Nu că știi, Doamne, eu te iubesc, dar nu există dar. Nu există dar. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Atât. Să mai citesc ceva. Cuvinte dureroase pot să fie prea dureroase pentru unii, dar se află scrise în Sfânta Scriptură. La pagina 1199 spune cuvântul lui Dumnezeu ceva absolut senzațional. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 3, spune așa. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Ce este? Un mincinos. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Prin ce știm noi că suntem în Domnul Hristos? Dacă îl iubim și păzim poruncile Lui. Știu că este greu de înțeles. Știu că este greu de imitat exemplul Domnului Iisus Hristos atunci când alții nu știu ce fac. Dar ascultați versetul 6. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El. Cum a trăit Iisus. S-a întâmplat undeva în America. Un tânăr era student la agronomie. Tatăl său era mare fermier. Și tatăl său a vrut să-i testeze veleitățile agronomice ale tânărului student și a spus așa: uite, eu am o fermă mare, dar uite, pe suprafața acestui hectar îți dau voie ție să plantezi ceva ce-ți dorește sufletul. Îți dau voie ție să plantezi ceva. Și tânărul s-a bucurat de oferta tatălui său, a plantat, să zicem, arahide, alune. A îngrijit cum el știa foarte bine să îngrijească pământul, la sfârșitul producției a vândut arahidele, a făcut bani frumoși și tatăl a văzut că este un administrator bun. Și a spus: fii atent, anul viitor îți dau hectarul celălalt, să pui pe el ce vrei tu. Și tânărul, anul viitor, a plantat acolo secară și a vândut producția și a făcut bani frumoși. Și tatăl a zis: foarte bine, uite, ești absolvent anul acesta. Vreau să spun ceva foarte important. Dacă tu mă asculți în tot ceea ce spun eu, ferma va fi a ta, o vei administra tu? Vino cu mine și notează-ți. Te rog frumos, pe hectarul acesta semeni porumb. Notează-ți. Pe hectarul acesta semeni grâu. Notează-ți. Pe hectarul acesta semeni bumbac. Ai înțeles? Am înțeles. Dacă la sfârșitul anului tu respecti aceste chestiuni, ferma va fi a ta. Nu admit nicio excepție. Bine, tată, fii liniștit, a zis tânărul. A preluat cu bucurie ferma, oamenii care munceau, tractoarele, a arat pământul. Pe hectarul pe care tatăl a zis să semene porumb, a semănat porumb. Pe hectarul pe care tatăl a zis să semene grâu, a semănat grâu. Pe hectarul în care tatăl a zis să semene bumbac, i s-a părut lui că bumbacul are nevoie totuși de un alt fel de sol. A hotărât să semene cânepă, pentru că a luat o mostră din pământul acela și l-a dus la laborator. Și laboratorul a zis: da, ai dreptate, Bill îl chema. Nu se potrivește cu bumbacul. E mai bine să semeni cânepă pe el. Și băiatul a semănat cânepă. Și a ieșit o cânepă frumoasă. La sfârșitul anului, tatăl a venit să vadă ce a făcut băiatul. Și pe hectarul pe care tatăl a zis să semene porumb, tânărul a semenat porumb, era un porumb frumos, gata de cules. Pe hectarul pe care tatăl a zis să semene grâu, era grâu frumos, se îndoiau spicele în bătaia vântului. Pe hectarul în care tatăl a zis să semene bumbac, tânărul a semănat cânepă și tatăl a zis: planta asta nu seamănă cu bumbac, ce s-a întâmplat? Știi, a zis, tată, știi ceva? Tată, uite, eu am studiat în ultima vreme, și tu n-ai mai făcut studii de multă vreme, dar eu am studiat în ultima vreme solurile. Și chiar am dus la laborator o mostră din pământul acesta și am zis că cel mai potrivit, mi-am zis și eu și mi-au zis și colegii mei specialiștii, că cel mai potrivit pământ aici este pentru cânepă, nu este pentru bumbac. Tu, tată, ești mai înapoi, nu știi așa de multe. Nu e nicio problemă, sper că nu o să fie nicio problemă, nu? Am o întrebare la dumneavoastră, una simplă. A primit Bill ferma cadou de la tatăl său, da sau nu? Credeți dumneavoastră că Dumnezeu este mai slab decât un fermier? Cine are dreptul să dea legi, Bill, a zis tatăl. Îmi pare foarte rău. Tu n-ai ascultat ce am spus. Tu ai dovedit că nu mă iubești, Bill. Acest lucru este, dragii mei, important. Iubești pe Dumnezeu sau nu? Iubești pe Dumnezeu? Încerci să fii cuprins în tezaurul harului său. Încerci să te pregătești pentru timpul încercării care va veni peste inima ta. Dar vei asculta chemarea Domnului Hristos care spune: tu, vino după mine.